Të ndëruar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Zgjedhja e presidentit është sfida më e madhe e kuvendit të ri të Kosovës, derisa opozita mund të bojkotojë procesin. Zgjedhja e presidentit nuk është planifikuar për në seancën e nesërme të kuvendit të Kosovës. Deputetët serb në kuvend do të bëjnë betimin, por Ada Trajković thotë se nuk është betim ndaj institucioneve të Kosovës së pavarur. Qindra të vdekur nga protestat në Libi, derisa vazhdojnë trazirat dhe në Irak, Jemen dhe Bahrein. Nga shtypi ndërkombëtar do t'ju sjellim një shkrim të New York Timesit mbi dhunën seksuale ndaj gazetareve në zonat e konfliktit. Pas konstituimit të kuvendit të Kosovës në seancën e nesërme, sfida e parë e këtij institucioni pritet të jetë zgjedhja e presidentit dhe qeverisë së re të Kosovës. Partitë opozitare thonë në qendrimet e tyre në raport me këto institucione do t'i bëjnë publike vetëm në kuvend. Përderisa partitë e koalicionit besojnë se i kanë votat e mjaftueshme për të zgjedhur presidentin dhe qeverinë e re. Holsit nga Prishtina i sjell korrespondentin Ziadin Gashi.
Partitë politike që kanë siguruar vende në kuvend gjatë zgjedhjeve të fundit parlamentare janë duke u përcaktuar për pozicionimet e tyre në raport me seancën plenare në të cilën pritet të votohet për presidentin dhe qeverinë e re të Kosovës. Nga tabori opozitar, jo zyrtarisht, është paralajmëruar edhe mundësia që në momentin e votimit për presidentin e ri të lëshohet salla kuvendit, por grupi më i madh opozitar, ai Lidhjes Demokratike të Kosovës, nuk e ka një disponim të tillë. Antari kryesisë së LDK-s, Kujtim Shala, thotë se LDK njihet si parti që nuk bojkoton proceset.
Në Lidhjen Demokratike të Kosovës nuk është biseduar për një diçka të tillë, por jo e dini që në parim Lidhje Demokratike e Kosovës nuk është parti që bojkoton proceset.
Zgjedhja e presidentit të Kosovës shihet si më sfiduese krahasuar me qeverinë. Disa nga deputetët e PDK-s kohë më parë kishin shprehur haptas rezerva ndaj kandidaturës së zotit Bexhet Pasolli, mirëpo mbetet të shihet nëse marrveshja e kreut të PDK-s Hashim Thaçi me Bexhet Pasollin dhe AKR-n i ka zbutur këto qëndrime. Nën kryetari PDK-s Hajreddin Kuçi thotë se nuk duhet të ketë dilema nëse PDK do të votojë apo jo si grup unik parlamentar.
Ne jetojmë në demokraci dhe nuk e kemi logjikën njëmendësisë, por kemi logjikën e funksionimit partiak. Është hapur shumë dilemë për këtë, por Partia Demokratike është parti serioze dhe është parti e cila atë që e nënshkruan pasaj edhe respekton.
Zgjedhja e presidentit besohet se mund të ndodhë vetëm në rrethin e tretë të votimit, kur nuk kërkohen 2/3 e votave për shumica prej gjerdhjet e një votave të deputetëve, bazuar në përvojën e ish presidentit Fatmir Sejdiu, i cili për shkak të mbajtjes së dy posteve u detyrua në fund që të jap dorëheqjen nga posti presidentit, nga që gjykata kushtetuese kishte interpretuar atë veprim si shkelje kushtetuese, Pasolli pritet të mos e bëjë një gabim të ngjashëm. Nën kryetari i AKR-s Ibrahim Gashi thotë se çështja është vetëm nëse Pasolli do të jap dorëheqjen nga kryetari i partisë para apo pas zgjedhjes së tij në postin e presidentit të Kosovës.
Gjithsesi zoti Pacolli në momentin e zgjedhjes tash ne ende nuk e kemi vendosur ato ta vë këtë para se të zgjidhet apo në momentin e zgjedhjes do të jap një deklaratë publike edhe me shkrim heqdorë nga posti i kryetarit i presidentit të Aleancës Kosova e Re. Zoti Pacolli do ta respektojë që në start këtë obligim kushtetues.
Ndryshe kuvendi i Kosovës tashmë ka thirrur seancën e parë konstituive për të hënën karakteristike për institucionet e reja, sidomos qeverinë, është se ajo ka një mbështetje më të vogël në kuvend, përderisa opozita tani konsiderohet shumë e fuqishme sesa në legislaturat paraprake. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Deputetët e përbërjes së re të kuvendit të Kosovës duhet të nënshtrohen procedurës së dhënies së betimit, gjë që është e rregulluar ligjërisht. Në këtë kuadër, kësaj procedure duhet të nënshtrohen dhe deputetët e ardhshëm nga subjektet politike që përfaqësojnë Bashkësinë Serbe. Slobodan Petrović, udhëheqës i Partisë së Pavarur Liberale, thotë se për përfaqësuesit e kësaj partie, kjo procedurë nuk paraqet risi dhe janë të gatshëm për të. Ndërkaq që Rada Trajković nga lista e Përbashkët Serbe thekson se kjo procedurë nuk nënkupton një betim ndaj institucioneve të shtetit të pavarur të Kosovës. Në vazhdim kemi kronikën e korespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Përfaqësuesit e zgjedhur serb për kuvendin e Kosovës thonë se nuk do t'i shmangen procedurës së dhënjes së betimit në institucionin më të lartë ligjvënës të Kosovës, por ata kanë çështje të ndryshme lidhur me këtë procedurë. Slobodan Petrović, lider i Partisë së Pavarur Liberale, e cila në kuvendin e Kosovës do të ketë 8 deputet, thotë se për përfaqësuesit e kësaj partie, dhënia e betimit për të bërë deputet në kuvendin e Kosovës nuk është asgjë e re, duke pasur parasysh se një gjë e tillë tashmë ka ndodhur në mandatin e kaluar.
Që samo së në liberën e tërën, këna më një e për i putë, së në që me o është që drugi sazi ka kuqësëm.
Sa i përket Partisë së Pavarur Liberale, për ne kjo nuk do të jetë hera e parë. Kjo është hera e dytë që marrim pjesë në kuvend. Do të thotë për ne kjo nuk është risi. Mund të flasë në emër të partisime se nga pikpamja jonë një gjë e tillë është normale. Në anën tjetër nga ajo që kemi mundur të dëgjojmë edhe nga katër përfaqësuesi tjerë nga kuota e deputetëve serb, mund të them se ata janë të vetëdijshëm se do ta bëjnë këtë. Thjesht kjo nuk duhet të vetë në pikë pyetje, sidoqoftë ne sipas këtij sistemi edhe kemi marrë pjesë në procesin zgjedhor dhe kjo për mua është diçka e ditur, tha Petrović. Por Rada Trajković, përfaqësuesi i listës së Përbashkët Serbe, e cila në kuvendin e Kosovës do të ketë 4 deputet, nuk e sqaron krejtësisht se cili do të jetë veprimi i deputetëve nga kjo listë gjatë procedurës së dhënjes së betimit.
Ne ja që e podržati, së svim poslanicim. Ja, moram da kažem da nisam znala uopšte da je to predviđeno poslovnikom.
Jo, nuk do ta jap betimin, por do ta mbështes atë me të gjithë deputetët. Më duhet të them se nuk e kam ditur fare që një gjë e tillë është e parashikuar me rregullore. Megjithatë, kur e kam lexuar atë në betim fare nuk përmendet decidivisht pavarësia. Kjo vetëm është një pikë rregullores e cila nuk paraqet ndonjë problem të madh që të thuhet zëshëm, tha Trajković. Në anën tjetër, procedura e betimit për të u bërë deputet në kuvendin e Kosovës është e reguluar si pas nenit 70 të kushtetutës të Republikës e Kosovës, si dhe regulorës e punës e kuvendit të Kosovës. Si pas ligjit ata që nuk e bëjnë betimin, nuk mund të jenë deputet në këtë kuvend. Por Trajković shpreh mendimin se dhënia e betimit nga deputetet serb në kuvendin e Kosovës nuk nënkupton që ata po i betohen institucioneve të shtetit të pavarur të Republikës e Kosovës.
Svi znamo da te institucije nisu priznate u Savetu bezbednosti i samim tim.
Të gjithë dim se ato institucione nuk janë të planuara në Këshillin e Sigurimit dhe nisur nga ky fakt, institucionet e Kosovës nuk mund të trajtohen ligjërisht si institucionet të Kosovës së pavarur, por në institucionet në të cilat duhet të punohet për ligjet që duhet të sjellin deri te afrimi i serbëve dhe shqiptarëve, nuk është fare problem që të punohet. Unë them se në esencë në këtë moment hapësira e Kosovës nuk është as shtet i pavarur dhe fatkeqësisht as pjesë e Serbisë, theksoi Trajković. Ndërkaq Petrović e sheh si periferike çështjen e dhënies së betimit në institucion funcionin më të lartë ligjvënës të Kosovës.
Do të shumë thënë rëshenja ne problemi do të shumë pse që bajmë si jetën real në politikë.
Ne jemi parti për zgjidhjen e problemeve dhe jo për krimin e tyre. Para së gjithash ne merremi me një politikë reale dhe me problemet që i kanë njerëzit që na kanë zgjedhur. Të gjitha të tjerat absolutisht për ne janë periferike. Mandati që kemi nga qytetarët përmes zgjedhjeve është që të mbrojmë interesat e tyre dhe të përpiqemi që nga pozitat ku jemi tua përmirësojmë kushtet e jetës. Kjo është motivi ynë i madh që kemi nëse flitet për pjesëmarrjen tonë në jetën politike. Të gjitha të tjerat janë gjëra të cilat janë krejtësisht logjike, përfundoi Petrović. Sidoqoftë, me pjesëmarrjen në procesin e fundit zgjedhor, Bashkësia Serbe në Kosovë përmes subjekteve politike ka siguruar 13 përfaqësues në kuvendin e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim të ndjekim lajmet e përgatitura nga Valona Teliqi.
Zgjedhja Komisionit për verifikimin e mandateve, dhënia betimit të deputetëve, zgjedhja kryetarit dhe nënkryetarëve të kuvendit do të jenë në rend të ditës së seancës së parë konstituive të kuvendit të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë sekretari i kuvendit Ismet Krasniqi. Ai nuk ka pranuar të flasë për ndryshimet e mundshme të agjendës që do të mund të çonin edhe në votimin e presidentit të vendit. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha ka cilësuar 20 shkurtin si ditën e përmbysjes së regjimit komunist dhe si ditën e kujtesës së martirëve të atij regjimi. Për mira qytetarët që përmbysën diktaturën shkon nderimi më i madh. 20 shkurti duhet të jetë dita kujtesës së viktimave komuniste, ka thënë Berisha gjatë fjalimit të mbajtur në koncertin miting në Tiranë. Mes tjerash Berisha sulmoi sërish opozitën duke e rikujtuar, siç tha ai, se pushteti nuk merret me dhunë, por me votë. Protestuesit libian janë rikthyer në rrugët e Bengazit për të kërkuar largimin e Muammar Gaddafit, i cili sundon Libin për 4 dekada. Organizata Human Rights Watch ka njoftuar se e të paktën 104 persona kanë humbur jetën nga përleshjet. Autoritetet spitalore kanë bërë të ditur se dhjetra protestues janë vrarë të shtunën në Bengazi, kur forcat policore kanë hapur zjarr në një funeral për demonstruesit. Sekretari i jashtëm britanik William Hague ka dënuar përdorimin e armëve të rënda dhe të njësive sniper kundër protestuesve. Përleshja janë raportuar edhe në qytetin Albaida, përderisa kryeqyteti Tripoli vazhdon të mbetet relativisht i qetë. Trazirat janë frymzuar nga kryengritjet popullore në Egjipt dhe Tunizi, që quan në përmbysjen e liderëve të tyre. Qeveria libiane nuk ka lëshuar ndonjë shifër apo koment zyrtar për dhunën. Pas tërheqjes së forcave ushtarake me urdhër të mbretit, protestuesit në Bahrein kanë ngritur kampin në sheshin qendror të Manamas. Qeveria tha se ka hapur dialog me grupet opozitare në kërkim të reformave. Princi trashëgimtar ka bërë thirrje për ditëzije kombëtare për 6 vrarët në protesta. Protestat në Jemen kanë vazhduar edhe sot. Mbështetësit e presidentit Ali Abdullah Saleh janë përleshur me kundërshtarët e regjimit, por nuk është raportuar për viktima. Të shtunën, policia e Jemenit ka vrarë një protestues dhe plagosur disa të tjerë. Ata kërkojnë largimin e presidentit Ali Abdullah Saleh, i cili ka qeverisur vendin për 32 vjet. Qindra persona kanë protestuar për reforma politike në rajonin e Kurdistanit, ndërsa demonstruesit në Bagdad kanë kërkuar më shumë të drejta për të vejat dhe jetimet. Në qytetin Sulejmania, të paktën 10 vjeta janë plagosur nga përleshjet me forcat e sigurisë. Sipas Kombeve të Bashkuara, në Bagdad jetojnë rreth 336.000 jetim dhe 871.000 familje me krye familjare femra. NATO-ja do të hetoj punimet e zyrtareve afgan se 64 civil, shumica nga ta gra dhe fëmijë, janë vrarë në operacionet e aleancës në veri lindje të Afganistanit. Burimet zyrtare në Kabul bëjnë të ditur se 20 nga viktimat ishin gra, 29 fëmijë apo të rinj të moshës 7 deri në 20 vjeç, ndërsa të tjerët meshkuj të rritur. Ka rritur në 35 numri viktimave nga shpërtimi i bombës në një bank të Afganistanit. Personat armatosur dhe sulmuesit vetvrasës ishin të veshur si policia kufitare kur sulmuan degën e bankës së Kabulit. Mbi 70 persona raportohen të plagosur, ndërsa përgjegjësinë për sulmin e kanë marrë militantët taliban. Shkencëtarët kanë bërë llogaritjen e përgjithshme të planeteve në galaksinë tonë dhe numrat janë tronditës, të paktën 50 miliard planete në rrugën e qumshtit. Shifrat u nxorën nga rezultatet e mëhershme të teleskopit të NASA-s Kepler. Shkencëtarët thonë se të paktën 500 milion nga këto planete janë në zonën jo shumë të nxehtë dhe jo shumë të ftohtë ku jeta mund të ekzistojë. Regjisori iranian Asghar Farhadi ka marrë çmimin Ariu i Art për filmin më të mirë në festivalin e Civjet në të Berlinit. Filmi Nader dhe Simin Darja trajton konfliktet mes normave strikte fetare dhe jetës moderne në Iran. I njëjti ka fituar edhe Ariu në Argjent për aktorët më të mirë mashkull dhe femër. Dhe mbllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, unë jam Valona Teliqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, rikthehemi sërish pjesës tematike me zhvillimet në Kosovë, ku korrupsioni ka përfshirë tashmë dhe kompanitë private, thonë ekspertët e ekonomisë. Sipas tyre, dhënia e mitos zyrtarëve qeveritarë si në nivelin qendror, po dhe në atë lokal, për të fituar një tender është kushti kryesor që po krijon rritjen e korrupsionit në rrafshin ekonomik. Ekspertët pohojnë se në momentin kur institucionet publike shpallin ndonjë tender, paraprakisht dihet atë fituesi. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Nëse një kompani private dëshiron që të rris profitin edhe të mbjetojnë tregun kosovar, këtë nuk mund të bëjnë në mënyrë normale, por vetëm duke u përfshirë në afera korruptive, thonë përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe njohës të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, dhënia mitos e zyrtarëve qeveritar si në nivelin qendror, po ashtu edhe në atë lokal, për të fituar një tender, është kushti kryesor që po krijon rritjen e korrupsionit në rrafshin ekonomik e konkretisht tek kompanitë më dha biznesore. Eksperti Naim Gashi thotë se në momentin kur institucionet qeveritare shpallin tenderin, paraprakisht dihet edhe fituesi. Lidhur me këtë, ai shpjegon më shumë.
Niveli më i lartë i korrupsionit është e përgatitja e dosjeve tenderuese. Zakonisht dosja tenderuese përgatitet në bazë të CV-së një kompanie të caktuar me cilën zyrtarët pretendojnë që t'i japin tenderin. Do të thotë në momentin kur shpallet tenderi, atëherë paraprakisht dihet edhe fituesi për arsye se vetëm ajo kompani me cilat zyrtarët shumicën e rasteve domthon kanë lidhëmëri ajo edhe fiton tenderin për arsye se edhe kriteret, cilat përcaktohen në tender janë të parafortë me kriteret të cilat i plotëson një kompani e caktuar.
Edhe Agim Shahin Gjini, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, vlerëson se kompanitë të cilat kanë lidhje me përfaqësues të institucioneve e kanë me lehtë për të mbijetuar dhe të kenë përfitime më të mëdha.
Dihet se shumë kompanitë private, qoftë ato të Kosovës dhe jashtë Kosovës, për të marrë një punë të fuqishme në Kosovë, ajo duhet të jetë ose mbështetur nga institucionet të cilat e japin këtë tender, ose kompanitë nuk do ta kenë atë privilegj ta marrin këtë punë.
Naim Gashi ndërka shtot se buxheti i qeverisë, respektivisht shpenzimet kapitale dhe shpenzimet për mallra dhe shërbime, janë mjetet kryesore për komunitetin e biznesit.
Për arsye se ne të gjithë jemi dëshmitarë se bizneset të cilat janë të afërta me qeverinë, ato po lulëzojnë për çdo ditë më tepër. Do të thotë, niveli i korrupsionit është relativisht i lartë, fatkeqësisht kjo për arsye në vetme se buxheti i qeverisë janë parat kryesore të cilat çarkullojnë në tregun e Kosovës.
Oda ekonomike amerikane në Kosovë më herët ka përgatitur një raport i lidhur me nivelin e korrupsionit tek bizneset. Në këtë raport janë përfshirë mbi 550 kompani, ndërsa 60% prej tyre kanë deklaruar se në mënyrë të drejtpërdrejtë kanë dhënë mitun e të kaluarën dhe se pranimi korrupsionit varet edhe nga madhësia biznesit. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë në Durheqje tashmë sa herë kanë deklaruar se prioriteti i qeverisë është lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Sipas tyre, përpjekjet e vazhdueshme të ekzekutivit janë që të krijojë ambient të përshtatshëm për komunitetin e biznesit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dhuna mes nxënësve brenda objekteve shkollore është bërë një fenomen shqetësues tonë zyrtarët e institucioneve. Vetëm gjatë vitit 2010 janë raportuar 489 raste të dhunës në përshkollat e Kosovës. Ndërkaj, sipas organeve të rendit, çështja e fëmijëve që kryen vepra penale është e rregulluar me ligj dhe varësisht nga presha e krimit jepet edhe dënimi. Nga Prishtina raporton Ariana Kasapolli.
Dhuna në mjediset edukativo-arsimore vazhdon të jetë prezente dhe kjo sipas zyrtarëve në Ministrinë e Arsimit tashmë është bërë mjaft shqetësuese, ndërkaq sipas statistikave zyrtare vetëm gjatë vitit 2010 janë raportuar 489 raste të dhunës mes nxënësve në objektet shkollore. Artan Behrami, zyrtar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, thotë se ky institucion qysh në vitin 2009 ka hartuar një strategji për parandalimin e dhunës në shkolla.
Si ministri jam shumë shqetësuar. Kemi nënshkruar marrëveshje të ndryshme, mirë kuptimi edhe me Ministrinë e Punëve të Brendshme edhe me Policinë e Kosovës, dhe ajo çfarë mbetet komunave dhe shkollave, por edhe komunitetit është që të implementojnë këtë strategji dhe këtë bazë ligjore që ne kemi krijuar. Ndodh shumë shpesh që dhuna lajmërohet shumë vonë dhe se rjedhoj edhe eskalon.
Edhe mësim dhënësit thonë se dhuna është prezente në shkolla, duke shtuar se nuk po kam fuqi ta parandalojnë atë. Shpresa Maliqi arsimtari thotë se edhe me prezencën e policisë rreth shkollave kanë ndodhur përleshje mes nxënësve, duke rezultuar shpeshherë me plagë të rënda.
Fatkeqësisht mund të them se dhuna është mjaft e pranishme në shkolla. Sipas mendimit tim, kjo mund të jetë edhe një rezultati, një angazhimi jo të mjaftueshëm të trekëndshit prindër nxënës mësimdhënës. Shpesh policia ka qenë prezente në parandalimin e dhunës, mjerisht kjo nuk ka rezultuar pozitivisht. Rast konkret në klasën time ka qenë kur dy nxënës të klasëve të ndryshme janë therë nxënësi klasës time, ka marrë plak të rënda në kokë dhe ka përfunduar në spital.
Por zoti Behrami shton se bashkëpunimi me policinë nuk është i kënaqshëm dhe siç thot ai, marrëveshjet e bëra mes Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe policisë nuk po përfillen.
Implementimin e këtyre strategjive dhe të thot nuk është se jemi shumë të kënaqur në disa komuna me implementimin e këtyre strategjive dhe pikërisht aty ku ndodh dhuna, kemi konstatuar që kjo strategji dhe këto marrëveshjet mirëkuptim që kemi nënshkruar nganjëherë edhe nuk përfillen.
Në anën tjetër, organet e rendit vlerësojnë se përmes aktiviteteve të ndryshme policore kanë arritur që sadopak ky fenomen të psoj rënje. Brahim Sadriu, zëdhënës në policinë e Kosovës, thotë se ka një bashkëpunim të mirë me kryetarët e kuvendeve komunale, duke mbajtur takime të rregullta edhe me Ministrinë e Arsimit.
Policia e Kosovës vazhdimisht është përpjek që ky fenomen të reduktohet dhe të parandalohet edhe përmes aktiviteteve të ndryshme policore, gjithmonë në koordinim me institucionet shkollore. Detyrat e policisë, përveç detyrave të përgjithshme që janë rujtja e rendit dhe qetësisë publike në gjitha hapësirat, po dhe në hapësirat rreth objekteve shkollore, vinë edhe si rezultati në shkrimit marveshjes mirëkuptimit mes Ministrisë Punëve të Brendshme dhe Ministrisë Arsimit.
Por si pas zotit Sadriu, policia nuk hyn brenda objekteve shkollore, sepse si që thot ai, prezenca e policve brenda objektit shkollor nuk do t'ishte e këndshme për fëmijët. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Emisionin e vazhdojmë me një kronik nga Maqedonia, ku zgjedhjet e parakoshme parlamentare shihen nga analistët si mundësi për dalje nga kriza politike dhe tensionimi i marrëdhënieve ndërretnike. Zgjedhjet në vazhdimsi janë kërkuar nga opozita, ndërsa partitë në pushtet e kanë përjashtuar një mundësi të tillë. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Tensionet ndërretnike, bojkoti i kuventit nga ana opozitës, ndërhyrja e pushtetit në disa mediume private për shkak të dyshimeve për afera korruptive, sipas qarqeve të ndryshme analitike, janë argumente të mjaftueshme se vendi po shkon drejt zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Por sa mbajtja eventuale e zgjedhjeve të parakoshme mund të zhbllokojë situatën e krijuar. Abdullah Azizi, profesor universitar, thotë se zgjedhjet parapëlqejnë nga të dyja palët, si nga opozita ashtu edhe nga pushteti. Por sipas tij, shkuarja në zgjedhje nuk nënkupton zgjidhjen e problemeve, pasi bazuar sipas anketave të ndryshme, në pushtet do të mbeten partitë e koalicionit aktual qeverisës, i cili edhe siç duket, është më tepër interesuar për zgjedhje sesa për zgjidhjen e problemeve.
Qëllimi kryesor i politikës aktuale është që të marrë rejtingun politik të qytetarë. Po marrë parasysh çmimi që mund të paguam në raport me marrëdhëniet ndërkombëtare me vende tjera. Po marrë parasysh gjithashtu këtu për proceset strategjike, si integrimin në NATO apo në integrimin në Bashkimin Evropian. Sidoqoftë, duket në praktikë se prioriteti më i madh janë ka se si një parti politike mbetet në pushtet duke i sakrifikuar interesat kombëtare.
Deklaroi Abdullah Azizi. I të njëjtit mendim është edhe Lubomir Fërçkovski, ishte zyrtar i lartë i LSD-s, tani profesor universitar. Por Fërçkovski thotë se procesi i zgjedhjeve po përshpejtohet nga partitë në pushtet për shkak të fillimit të rënjes së rejtingut të tyre.
Poste popisot të eventualno vo do sënta problemet që zlezën me njëzori, o tjo agonia më rëzash.
Pas realizimit të procesit e regjisënimit të popullsis, dikun nga fundi i pranverës, mendoj se do të ketë zgjedhjet e parakoshme për të dalë nga kjo agoninë të cilën ndodheme, thotë Fërçkovski. Por ai mendon se ky proces do të jetë i vështirë për shkak të siç shprehet anketave jo reale që po realizohen nga pushteti, duke e nxjerrë atë si fitues, që në realitet nuk është ashtu. Ndërkohë zgjedhjet e parakoshme shihen si zgjidhje për daljen nga situata edhe nga ishte diplomati Risto Nikovski.
Zoshtruajnjetë në sostojmit e vëzemjet i novata parlamentare në krizë.
Përkecimi situatës në vend dhe kriza e re parlamentare, de facto i bënd të domosdoshme zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Mendoj se mbajtja e tyre do t'i hapte rrugën ka përcimit të problemeve kyqe me të cilat përballet vende, thotë Nikovski. Por pavarësisht të paralajmërimeve për zgjedhjet e parakoshme, opozita fillimisht të kërkon realizimin e ndryshimeve në kodin zgjedhor në pjesën që ka të bëjë me votimin e diasporës, për vendet e garantuara për pakicët dhe pastrimin e listës së zgjedhore. Partitë në pushtet fillimisht të kanë përjashtuar mundësinë e zgjedhjeve, duke mos u pajtuar me vlerësimet se vendi ndodhet në krizë politike, por me fillimin e përmbushjes së kërkesave të opozitës, edhe partitë në pushtet siç duket kanë filluar përgatitjet për zgjedhje dhe madje jo zyrtarisht kanë pohuar se nuk do të jetë largë të dita e shpërndarjes së kuvendit. Nga ana tjetër, përfaqësues të Komisionit Shtetëror Zgjedhor tashmë janë deklaruar të gatshëm për organizimin e një procesi të tillë zgjedhor.
Ne vetë jemi duke u ekipu në këtë drejtim, do të thonë se Komisioni Shtetëror plotëson kushtet që të mundem ballafaqohemi me sfidat që neve na kërkojnë, por qofshin ato edhe zgjedhje të parakoshme.
Deklaroi Subia Kupi, zëvendës kryetari i KSZ-s. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Adresa jo në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Përse na duhen gazetarët në zonat e luftës, shkrimi gazetares amerikane Kim Berger botuar në New York Times. Artikulli bën fjalë për heshtjen që rrethon krimet seksuale ndaj korrespondenteve femra në konflikte. Për më shumë le të ndjekim artikullin. Mira burra bllokuan rrugën dhe rrethuan makinën ku gjendej shefi i drejtësisë pakistaneze i cili po shihej si hero kombëtar pasi i kishte përballë regjimit ushtarak. Si korrespondente e gazetës Chicago Tribune e dija se nuk mund të rija ngujuar në makinë e të shija nga dritarja se çfarë po ndodhte. Peshami në kokë dhe veshje tradicionale mbi xhinsa ju afrova turmës duke marrë shënime për ata që po hidhnin petale të rëndafilash mbi shefin e drejtësisë apo të tjerë që thrisnin se do të jepnin jetën për të. Pa pritur dikush më rëmbeu bllokun e shënimeve, derisa bloku kalonte dorë më dorë në rita të kap njërin nga sulmuesit dhe qëlloma në fytyrë. Burrat vazhduan të merrnin bllokun tim, unë vazhdoja të qëlloja me grushta. Rrëfen në numrin e sotëm të sipërditshmes New York Times, gazetarja e Chicago Tribune Kim Berger. Mtej ajo vazhdon se me që krijova një trazi rreth vetes, të rroqa vëmendjen e shefit të drejtësisë pakistaneze i cili më mori në makinën e tij. Në qershor të 2007-s gjithë kjo skenë ishte pjesë të punuarit si gazetare në Pakistan, ndaj nuk u ankova tek shefa dhe të mos dukesha e dobët. Më shumë incidentin e tregoja si shaka, vazhdon artikulli. Dhe në fakt atë ditë isha me fat, pasi shumë korrespondente femra nuk e kishin pasur atë mundësi. Jo rallë korrespondentet ngacmohen seksualisht në dhomat e hoteleve apo sulmohen nga bandit, por asnjëherë nuk kemi ulur që të flasim për këto përvoja, por thjesht i kemi kthyer në humor të zi. Arsyeja e qëndron në faktin se histori të tilla bëjnë që gazetaret femra të duken të ndryshme nga kolegët e vet meshkuj, të duken më të dobta. Kur nuk u flas shefave të mi për frikën që ndjej, vazhdon artikulli. Dhe nuk jam e vetme në heshtjen time, shkruan gazetarja e Chicago Tribune. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve mund të jetë në gjendje të thotë se 44 gazetarë u vranë gjatë një viti në të gjithë globin, por nuk kanë të dhëna për dhunimet dhe krimet e tjera seksuale ndaj gazetarëve. Shumica e gazetarëve nuk i raportojnë krime të tilla. Korrespondentja e CBS, Lara Logan, e theu kodin e heshtjes. Ajo ka mbuluar ndër pikat më të nxehta të globit dhe ka bërë plot gjëra të guximshme në karrierën e saj. Por vendimi për të nxjerrë në publik sulmin dhe përdhunimin që u bën nga banditët në sheshin Tahrir të Kairos ishte akti i saj më i guximshëm, vazhdon artikulli në New York Times. Pas sulmit ajo qëndroi në spital për mjekim për disa ditë për shkak të sulmit të cilësuar brutal, i cili ishte një sulm seksual dhe fizik. Ka pasur nga ata komentatorë që kanë lënë të kuptohet që ishte disi dhe faj gazetares Logan, pasi ajo është bukuroshe, kishte vendosur të shkonte tek turma dhe ka një lloj varësie profesionale nga luftrat. Por ky nuk është faj i saj. Ishte faj i gangsterëve. Ky sulm nuk ka të bëjë asgjë me Islamin. Dhuna seksuale gjithmonë ka qenë një armë në luftë. Gazetarët e luftës janë ndonjëherë preja e përshtatshme, vazhdon artikullin e New York Times. I druan faktit se konkluzionat që do dalin nga përvoja e zonjës Slogan do të jenë të tilla që nuk do t'i lejojnë gazetarëve të shkojnë në zona të rrezikshme. Është e mundur që në mënyrë të pavejdishme shefat të vendosin për dërgimin e gazetarëve meshkuj në zonat e konfliktit. Një gjë e tillë do të pengonte që të shihnim zërat e grave nga zonat e luftës, zëra që pa korrespondentet femra do të mbeteshin të panjohura për publikun e gjerë. Nga ana tjetër ka dhe një përfitim nga incidenti ndaj gazetarës Slogan. Duke qenë një person i njohur dhe duke folur hapur për atë që i ndodhi, ajo dërgon mësimin te gratë e tjera, viktima të përdhunimeve, se nuk është faj tyre dhe nuk është turp të flitet për atë që ka ndodhur, përfundon shkrimin e New York Times që ka për autore gazetaren e Chicago Tribune Kim Berger. Në mbyllet e emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Zgjedhja e presidentit është sfida më e madhe e kuvendit të ri të Kosovës derisa opozita mund ta bojkotoj procesin. Zgjedhja e presidentit nuk është planifikuar për në seancën e nesërme të kuvendit të Kosovës. Deputetët serb në kuvend do të bëjnë betimin, por Rada Trajković thotë se nuk është betim ndaj institucioneve të Kosovës së pavarur. Qindra të vdekur nga protestat në Libi derisa vazhdojnë trazirat edhe në Irak, në Jemen dhe Bahrein. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota në edicionin ton të mbrëmjes atë të orës 21. Njërësh në çdo kohë ju mund të informoheni, por edhe të na dëgjoni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin ton të mbrëmjes nga Praga, miru të gjofshim.